Pozdravljeni v podcastu Zvita Štanga, z vami sva vaša stalna voditelja Samo in Erazem. Erazem, kako si kaj danes?
Okrevam po bolezni, zgleda mi je šel prep za tekmo ful preveč dober, tako da me je zele v enem tednu oziroma v bistvu dveh napadov cel kup tegob. I really can't catch a break, ampak ne bomo jamrali, bomo šli na tekmo pa naredili, kar se bo dal. Tako da ja, malo sem tudi pod pritiskom, ker imam v torek še en simpozij, predstavljam, pa v petek imam še zadnji kolokvi, tako da zaenkrat je še napeto, ampak bomo pregurali pa bo.
En kup stvari, da se ti po tekme lepo vse sprosti, pa da imaš malo bolj nov lahko.
Ja, ti si boljš zdravstveno.
Gripa me je zdelala ta teden. Tako da ja. Zadnjič, ko smo z Davidom snemali, tako sam veš, da sem se malo slabo počutil. In sem zategnil dva lekadola, pol ko je David čel, me je pa čist ubilo in sem bil dva dni praktično mrtv. Ampak zdaj po enem tednu sem boljše. Jutri grem spet nazaj na šiht. Ne morem si prvošiti, kaj preveč počitka, zdaj se je prep za tekmo, ne? Če se ti prepaš za, kot tekmovalce pa jaz, skupaj z parimi drugimi ljudmi, kar fejs delamo organizacijsko, da bo tekma čim boljš izpadla. Tako da ja, delavno.
I say, there's no other way. Samo povej mi, to sva rekla, da bova danes taka malo bolj lighthearted tema. Kaj je v tvojem gym bagu, ko greš na trening?
Moj gym bag ima od tistega dneva, kar treniram, vse stvari. Hkrati pa tudi od vseh drugih dni, kar treniram, ker sem preveč len, da bi si sproti vsak dan pakiral gym bag. Kar pomeni, da imam not deadlift čevle, squat čevle, deadlift zokne, povoje za zapestja, kolenčnike in pa ponavadi še kako rezervno majico, ko jo pustim noter, pozabim ven dati. Tako da to je, kar je od opreme. Poskusim noter še nekako stišati pas, čeprav je pol že vse malo nagužvano. Pol imam pa v bistvu od dodatnih nekih stvari, pač poleg tega, kar nujno nucaš za trening, imam pa vedno zram ta medicinski tape, če se kaj utrga na gripu, če ti kaj kriteč ali pa kaj, da se lahko polimaš. En, ne vem, zakaj to manj, ker ga imamo itak v džimu skos, ampak imam en te amonijak kapsule. Pa, to je pa zelo uporabno, imam grelno kremo zmeri zram. Glede na to, da živim toliko blizu džima, še nisem imel potrebe, da bi prav rabil kake protibolečinske tablete, ampak grelno kremo imam pa zmeri sabo. Imel sem en čas še tudi kafein zmeri sabo, kar je tudi kar kul zadeva, ampak zadnje čase sem brez kafeina treniral, tako da sem to nekako nehal tudi sabo nositi. Pa če res kriza imamo, pač tam un avtomat z energy, pa si grem pol to vzeti. Tako da to je nekako moj gym bag, če bi, tako sem rekel, če ne bilo tega avtomata, bi zihar zram imel še kak emergency snack, neko malo Nesquik čokoladico, neko žitarco ali pa neki, pa zihar kaj kafeina. Dost se mi zdi, da sem dost minimalističen, ker imam tudi bolj kot ne v džimu vse, kar rabim, pa ne premikam se veliko po džimih, da bi rabil ne vem kako elastiko, sabomet ali pa kaj podobnega, ko vidiš še prkom. Kaj pa ti?
Ja, jaz bi rekel, da sem v bistvu še bolj len od tebe, ker imam ponavad v gym bagu še celo kakšne ekstra stvari, torej itak imam te staples, imam nislive zapestnike, imam zdaj dvoje, ker imam ene stare, ene nove, ker starih pač še nisem ven dal, potem pas, singlet imam zmer, če slučajno sem je zaluštal singletu trenirati, deadlift štumfe, čeprav jih skoraj nikoli ne uporabljam, navadne rezervne štumfe, pa ponovat imam še brisačo, pa gate, pa tak majico rezervno za preobleče, se stuširam po džimu, pa šampon. Pomam pa še tak popolnoma brez razloga elbow sleeve, ni vrepse, nekaj časa sem še deadlift dres nosil s sabo na vsak trening, čeprav pač zadev nisem uporabil že več kot en let. Tako da pač moj gym bag je blazno kaotičen. Squat čevle imam, zdaj sem si nove deadlift slipper se nabavil od A7, tako da nosim deadlift slipper se pa še stare deadlift čevle, ker jih tudi še nisem ven dal. Pol pa kar se ostalih zadev tiče, imam pa kredo, imam dva različna baby powdera noter, en je v lončku, en je v unmu za posipat, spoh ne vem zakaj. Unga v lončku sem dobil iz Lost and Found na univerzitetnem in je iz Japonske, tako da ga imam, I guess, za fancy faktor. Pol pa skor zmeraj imam CD-vito. Jaz tudi ne treniram s kofeinom skor nikoli, zaradi tega, ker sem ugotovil, da mi kofein ful vpliva na spanje. Pač tako, če ne vem, po tretji, četrti uri popoldne kofein pijem, pač kakaj energije, pa to se mi pol pozna na spanju, tudi če grem spati ob enih zjutri. Tako da kofeina se ful izogibam zadnje čase, razen če ga res zjutri. Tako da imam pol pač CD-vito, če rabim nek mal energy boosta med treningom, sicer pa pač vodo. Pol se pa najde v mojemu gym bagu še cel kup nekega miscellaneous shita, od imam mune lacrosse žogce, peanut masažer, eno elastiko, ko sem jo tudi enkrat v nekem Lost and Foundu dobil po eni tekmi, se mi zdi. Zmer imam rezervno majico tudi še eno za trening, ker se mi fulkrat zgodi, da grem v gym tako iz šihta ali pa kaj in je bolj ko ne spontano, da se spomnim, da bom šel zdaj direkt v gym, ne bom šel vmes domov, ker pač avta nijem doma parkiranega, ampak ga imam v garaži. Potem pa poleg tega imam pa še v avtu še ene rezervne take pač dvoranske superge, če bi iz kakršnega koli razloga jih rabil, pa ponovat še en cel komplet za preoblečit. Plus še stare kolenčnike pa komolčnike. Tako da jaz nosim sabo neznanske količine opreme.
Se pravi, če prije do kakega katastrofalnega dogodka, da naša družba razpade, boš ti sam s svojim gym bagom vsaj za kak mesec dober.
Ja, za mesec treniranja zihar. Tako da ja, moj getaway bag v primeru apokalipse je to, da sem ready za najbolj insane squat session svojega lajfa. Čeprav pride pa doskrat pride prav, ene trikrat ali štirikrat se mi je že zgodilo po moje, da sem pač imel nekaj, da sem nekomu posodil, ali vem, da sem enkrat na tekmi enemu dres posodil, pa majco, pa kdaj komu kakšen kolenčnike, ki imam ekstra za trening, če jih rab, pa tak. Tako da je v bistvu čisto uporabno, da imam to sabo. Sem lahko malo helpful.
Ja, mislim, da se pozna ta razlika, da ti treniraš v public gymu, jaz pa treniram v pač našemu klubskemu gymu, ko točno vem, kaj bo tam. In mogoče ne rab nekih tok emergency stvari imeti sabo. Ker recimo, ne vem, pač v gymu so itak tiste stvari, ko jih jaz tam prštimam, a veš, kaj mislim. Teda točno vem, a bo tam kreda, a bo tam amonijak, a bo tam baby powder. Ne, že take banalne stvari, a bo tam WC papir, ko imaš en težek squat session, pa te pritisne pa na WC.
A no, evo, ja, to imam tudi, to imam, zmer imam tako ene par paketov robcev, pa rola WC papirja sabo. To v bistvu imam bolj za natekme, ker pač na tekmah vedno zmanjka WC papirja, razen v Olimpiji, ki je zmanjkal WC-jev. Ampak pač imam to v gym bagu kar skos. Za vsak slučaj, ne. Ker grem pa še kdaj v kak drug gym, pa tudi ne veš, ne moreš biti zihar, kaj bojo imeli, ne. Eno, pa ja, pa deadlift strepse, seveda, imam dva para, pa tri tako neke miscellaneous deadlift strepe, ker sem od njih pare zgubil.
Ja, To je mogoče tudi kar fajn, da imaš, če pač... tudi, če nimaš problemov z gripom, lahko je, ne vem, ti krede zmanjka, ti je ta dobra štanga zasedena, se ti po nesreči utrga neki in boš rabil, da lahko vsaj dokončaš, da nisi pač zdaj zaradi gripa rekel, o, sem mogel 3 serije spustiti.
Ja, ja, mislim, deadlift strepsi so zihar ful v redu, plus recimo, ne vem, sploh če delaš po kakšnih deadliftih, accessorije, ne, da ti poj, ka imaš že itak zmatran grip, te lahko to poj ful zaustavlja na accessorijih, ne, da ne moš itak heavy, kot bi lahko, jaz jih za to uporabljam, pa se mogoče ni najboljša praksa, ampak jaz jih ponovato uporabim, da si kolenčnike gor potegnem, ker imam te A7 ta trde in lahko bi jih dobil čez tudi večin, če nimam pretirano zašvicenih noh, bi jih tudi brez deadlift štumfov čez dobil, ampak mi je enostavno pač bistveno manj naporno, da se jih strepsi čez potegnem, ker na tekmi pa pač itak vem, da jih bom lahko.
Ej, a veš, da to z strepsi pa to zna pa biti problematično pri uveljavljanju garancije?
A ja?
Ja, se ne vem, a smo se že kaj pogovarjali o tem, ampak eno iz našega džima so se zdaj strgali, ti stiv kolenčniki, kar opažam, da je kar dost pogost problem, ker so pač toliko stiv, da neki pri njih more iti. Ali pač začnejo šivi pokat, če je pa dost močen material na šivih, pa ponovadi se začne material parat, ne?
Uh-huh.
In je ponovadi tist čiv problematičen, ko so pač toliko stiv in toliko težko jih je pol v bistvu deformirati, oziroma se deformirajo na nek čuden način in veliko prej poknejo kot navadni kolenčniki. Tako da je bilo ful veliko refundanja s tem. In zdaj se je zgodilo zdaj, temu kolegu, ko so kolenčniki nazadnje poknali, jih je refundat hotel in je A7 najprej zahteval od njega, da si je zmeril koleno, če sploh paše v to mero, ko je on naročil, se pravi, če bi si premajhne, bi mu verjetno rekel, sorry buddy, pač nisi ta pravih naročil, to ne spada pod garancijo. Potem se je mogel pa še posneti, kak si jih gor spravi. Pravi, če bi si jih na ful nek čuden način gor spravilo, predvedem, da tudi z uporabo strepsov, bi rekli, lej, pač to ne dobiš gor tako bi mogel, to ti niso v redu, kolenčniki, pač.
Ja, pač lahko razumem se, po neki strani pravilno, da na tak način preverjajo, sam po drugi strani pa, kako mi bojo pa oni dokazali, da jaz to strepsi gor vlečem, ne? Zdaj, oni ne morejo dobiti sodniške odredbe, da dobijo kamere iz Alfa Gima v takem postopku, tako da je pač jaz, lahko si jih gor potegnem na roke in bi si jih pač se posnel, kak si jih potegnem gor na roke, ne? Tako da pač bi jih lojeral nazaj, če bi me probali lojerat. Ampak razumem pa, zakaj to delajo, ja, ker pač itak je pa pač, pa je to problem, da imaš folk, ki se tlač v ful premejhne slive, no. Čeprav je pa tudi res, da so one njihove mere, a ne, ful hiter lahko odstopaš od njih, ne. Jaz imam zdaj 2XL slive, pa bi po moje, da bi odstopal dejansko od njihovih mer, ker pač če bi prav striktno gledal, mislim, da so pač kaj mera okoli kolena, okoli meča, pa okoli pač spodnega dela stegna. Jaz sem kar zihar, da bi imel meča pač kao prevelika. Ampak pač ne vidim pointa, pa bi mogel jaz tehnično 3XL slive nositi, ne? Kar je bilo pa bizarno.
Možno. Ne vem, bomo videli sproti, kako se bo to razvijalo, ampak ja, glede na to, koliko so defektni ti stiv slivi po svoji naravi, mislim, da se bo kar zelo natesno preverjalo te garancije vnaprej.
Ja, ker strošek je lahko ogromen za te firme, a ne? Zdaj, če začnejo pač nejmo da sedem na veliko pokat, a ne? To pomeni, da pač oni v bistvu na vsakih slivih oni izgubijo, pa jaz mislim, da profit margini so ogromni tukaj, a ne? Če so slivi 130 evrov, jaz sem prepričan, da jih stanejo z proizvodna tako fragment tega, ne.
Ja, ja. Bi pa, ko smo govorili o opremi v gymbagih, not bi pa rekel, da se pa moj gymbag ful razlikuje ko ga spakiram za na tekmo, ko ga spakiram za na gym, ne? Ker za v gym, prvo kot prvo, tudi če kake stvari mogoče bi videl, to bi pa mogoče bilo fajn, da bi imel tako recimo komovčnike. Ne bo zdaj katastrofa, če jih pač tist trening nimam, videl, malo se mi je vnelo, mogoče bi bilo kul, da jih imam naslednjič zram. In jih bom naslednjič vzel, ne. Na tekmi nimaš lih tega luksuza, je mogoče vzeti boljš, če že na treningu lahko vzameš kaj premalo, pa ne bo najhujše mogoče na tekmo vzeti kaj preveč, po mojem. Kaj ti misliš?
Ja, absolutno. Jaz pred tekmo ponavad prinesem gym bag dam iz avta, pač iz garaže, in ga čist spraznem in si ga tudi lepo organiziram, ker drugače bom ponovat pač vse sam vržen noter po treningu, ne, in so itak one stvari, ki jih manj uporabljam, nek spodje zakopane, dam vse ven in si poj vse lepo zložim, pa preveram, ok, imam squat čevli, deadlift čevli, še eni rezervni čevli, če slučajno karkoli ne bi bilo v redu, majca, rezervna majca, dres, deadlift štumfi, ekstra rezervni deadlift štumfi, navadni štumfi za tekmovanje. Pol si res preverim, ok, imam kredo, imam powder, imam še rezervno kredo, pa rezervam powder. Pa pred tekmo si pa spakiram, pa je tudi, sicer jaz sem, tudi kar se tega tiče, sem malo kaotičen na tekmah, ampak probavam se izboljšati, da si spakiram res razne izotonike, snekse, hrano, ki jo pač vmes ali po vaganju pojem, ali vmes med atempti pojem. Tako da ja, je tudi kar razlika, pač predvsem v tej, da si dam snekse pa hrano noter, pa da si jo ful boljše organiziram. Zaradi tega, da imam na tekmi res pregled, da imam vse sabo. Plus, da na tekmo si vzamem še eno stvar, ki sem pa pripričan, da je nihče drug v slovenskem powerliftingu nima, pa mogoče, da sem celo edini powerlifter na svetu, ki to ima. To ne vem, ampak v Sloveniji sem pa tako 99,9% zihar, da sem edini. To so pa moji prvi komovčniki, ki mi jih je mama naštrikala in so volneni in pač itak pomagajo ti nič z liftom, ampak so izredno dobri, če te komovc boli. To mi je naštrikala enkrat, ker sem imel tendonitis v komovcu. Ti ful lepo se grejejo komovce in pač ful ublaži bolečino. In jih imam zmeraj na tekmi sabo, zaenkrat mislim, da sem jih sam enkrat uporabil med benči, ki me je nekaj komovc bolel. Ampak ja pač zmeri jih imam sabo, če bi karkoli bilo. Ker jih tudi ful lažji gor pa dol dobim, ne. Kakor SBD-ove komovčnike.
To je pa mogoče še en neraziskan del trga komovčnikov. Da jih custom made komovčniki, ko jih ti babica oziroma mama se štrika.
Ja pač, če bi jih kdo imel, lahko se zmenimo za naročilo, za primeren denar.
Jaz si za tekmo tudi ful si probam zorganizirati, stari, da točno vem, kam imam sabo. Mogoče ne noter toliko fejst v torbi, ko si ti rekel, da si vse ven vzamem, ampak si pa zmeraj naredim checklisto, kaj vse rabim. Pa zadnje čase grem kar po tej naši PLK Pouzela checklisti, ko imaš na plk-pouzela.si, ko je Nuša v bistvu spisala cel ta vodič do uspešne tekme. In tudi, če ne tekmuješ prvič, se mi zdi, da je top zadeva noter, ko poskrolaš do 21. strani, ko imaš samo en checklist, ko si ga lahko sprintaš ven, pa je že ena stran vnaprej izpolnjena z nekimi generičnimi stvarmi, ko pridejo skoraj vsakmu prav, oziroma bi jih vsak skoraj mogel imeti na tekmi zram, pa je pa še ena stran blank z checklistom, da si lahko zraven dopišeš še kaj specifično za sebe. Se mi zdi, da vse te stvari, kar je na tem checklistu, si jaz zmeraj zraven vzamem, to pomeni dres, majico tekmovalno, zdaj je še pomembno po novih pravilih, da je ta tekmovalna majica za po slovenskih standardih pač, da so samo approved logotipi, ne? Pa, da se primerno prilega telesu, se pravi ful ohlapne majice več niso veljavne. Rabiš imeti ene nukavice, pa ene do kolenke. Eni imajo zdaj sam do kolenke, ampak meni nikul vse dvigal do kolenkah delati, da jih imam še posebej ene nukavice. Povoje za zapestja, pas, na kolenčnike, obojne čevle, pač to zdaj itak vsa oprema, pa imam brez veze, da čisto vse naštevam. Ampak kaj je pa tukaj zram ful pomembno še, da imaš osebni dokument sabo, to se včasih komu zgodi, da ga pozabi, ker boš rabo se identificirati na tehtanju, tudi če te tvoj kolega tehta, boš pač ti rabo to narediti, rabiš imeti eno pisalo zram, pisala so taka stvari, ko jih zelo hiter kdo pozabi. Pa na tekmi se mi zdi, da je najhujša stvar, če si za karkoli odvisno od kjerega drugega. Da rabiš ti enega neki fehtarice, se mi zdi, da toliko enega nepotrebnega stresa pa nesigurnosti doda zraven. Tako da ne, svoje pisalo imeti je ful pomembno po mojem. Hrana pa pijača je ena stvar, ko je tudi se, to, ko si že ti rekel, da si ful bolj pozorn. Na trening ni panike, če priješ brez hrane pa pijače, pa si tam vodo nalivaš iz, iz umivalnika oziroma rezervarja, kakorkoli ima gym naren. Pak na tekmi pa ne boš ti mogel na bencinsko vmes skakati si kupovati stvari za jes pa za pit, moraš imeti to sabo. Ne? Kake stvari za warm-up se tudi dosti hiter po mojem, da pozabijo na tekmah. Elastike, masažne žogice in tak dalje. Jaz imam po mojem, da še par stvari, v kjerih bi lahko to govoril. Imaš še ti mi kaj mogoče takega, pred nadaljujem?
Ja, no, mogoče to, ja. Na Olimpiji sem jaz fulno na rabu foam roller po benču, ker me je nekaj v hrbtu zagrabil in ga nisem imel sabo, tako da sem se pa kar malo mogel pomatrati, da sem tam enega od nekoga dobil. Drugač pa lahko ti poveš, jaz mislim, da je to to, kar...
Ja, po mojem, da lih to nočeš za take stvari, nočeš biti od enega drugega odvisen. Hočeš ga imeti, nočeš si ga zdaj iti sposoditi, se na hitarco povalati, pa ga pol že unrabi nazaj, ali pa se povalati, pa mu ga iti vračati, pa pol vidiš, da po naslednjem dvigu bi spet, pa spet iti sposoditi. To rabiš imeti pač sam tam, da si lahko skozi gor, pa da se ne obremenjuješ s tem.
Ja.
Kaka brisača pride ful prav tudi? Da si lahko ti pred počepom pa pred deadliftom pod plate obrišeš, kaj je tako vse od baby powdera na svinjano pa od krede. Zna bi taka majhna stvar, pa tudi na vse sploh pride prav, če rabiš pač kaj obrisati, ker se veš, tam polno je nekih snovi ali se ti kaj polije, pa je problem, ali dobiš baby powder, kam ko ga ne bi smel, pa je problem in je lažje, ko pa laufat na WC, pa tam pol brisačk ni več, pa... Vse to se mi zdi, da je v glavnem z nekim prepom prej, si lahko ful znižaš stres na dan tekme, pa se mi ne zdi tak problem, če imaš kako dodatno stvar preverti sabo.
Ja, to glih, to je mene rešil na Olimpiji, ker mi je na benču ful drcel, na unmo tepihu, in me je rešil to, da sem imel sabo tako 4 ekstra bandane, kot verjetno vsi, ki me poznate, veste, zmeraj tekmujem z bandano in sem imel pač jih ful ekstra sabo, da je pol po ta prvom benču, ki je pač, ki sem videl, da mi ful drsi, da je hiter laufo Anže dol po bandano, pa jo je namočil, da sem si lahko pač obrisal podplate od deadlift čevlov, da mi pol na drugom pa tretjem attemptu ni toliko drsel, ne. To me je ful rešil na Olimpiji, če ne, po moje ne bi naredil tretjega attempta.
Ja, ja. Pa itak, WC papir je ena taka stvar, ko smo že prej omenila, pač to je must have. Kak si pa, ti si rekel, da kafeina med treningi pa to ne preveč, kak si pa na tekmi pol?
Na tekmi sem pa tako, na Olimpiji sem zasral, ker ga nisem, oziroma sem ga prepozen, ker sem pač bil uno, ajde se, pač nikoli ne treniram s kofeinom, ga tudi na tekmi ne bom, da me ne vrže. Prej sem pa ponavad na tekmah ga, ponovat kakega monsterja, tablete sem dost redko imal, čeprav sem si jih enkrat kupil. Ampak me je pa na Olimpiji, mi je pa Rednak razlagal, da je bral neko študijo, da kao, če piješ gazirane pijače, da ti pač direkt pred liftanjem, da ti, ne vem, za koliko, ne vem, 20-30% zmanjša sposobnost brejsanja. Jaz pač ne vem, kakšna znanost je za tem, ampak sem pa me tudi rahlo odvrnalo od tega, oziroma še podkrepilo to, da nisem pa monstrov pil, čeprav mogoče, da bi mi koristilo, če bi ga, presimo, po počepih spil, ne.
Ja, mislim, da je to dost odvisno. Jaz tudi zelo nerad pijem gazirano na tekmah. Zato imam ponavadi kafein kar v obliki kafeinskih tablet s sabo. Ali pa če bi že hotel, bi verjetno nek pre-workout ali dry skupo ali pa nekega zelo, zelo moč, zelo visoko koncentriranega, da ne bi prav veliko tekočine rabil. A veš, zelo rad posebej doziram tekočino in posebej ostale substance. Tako da kafein imam veliko rajši, ok, tole je 200 miligramov, zdaj ga bom vzel, tole je čas, kdaj sem ga vzel. Ti pa Monster sipaš, pa se ga mogoče začneš pol ure prej piti, ampak ga spiješ mogoče četrt, pol ga pa še med vsemi dvigi sipaš in mogoče nisi ti dobil 180 miligramov, tako si mislil, ampak si jih dobil mogoče do takrat, da si ti vse dvige naredil, da se je sprocesiralo komi 100 miligramov ali pa še to ne. Plus to, da se pač ti rabiš pol litra spiti gazirane pijače, zelo hitro ti je lahko slabo zaradi tega, tako da jaz se res izogibam tega, oziroma če že imam enega monsterja, za ziher, če bi res se mi ga zaluštalo, pa ga imam ponavadi pol za, ali za po tekmi, ali pa za kdaj drugič rajši.
Ja, jaz sem drugače razmišljal, da bi mogoče lahko rešil ta problem z gaziranostjo, da sam pač greš ven iz dvorane, pretreseš monstra totalno, pa ga odpreš, da ti gre vsi mehurčki ven, pač da ti eksplodira. Pa se
A
obrišeš,
veš,
pa imaš
kjero
pol negaziranega, ne?
taktiko moraš to uporabljati? A veš, ona disciplina teka, ko je, ko kjer prvi prelaufa en krog ali koliko že, pa spije eno celo pivo?
Ja.
Poznaš tisto disciplino? Oni imajo prav cele strategije, kako to najboljš narediti, kjero pivo uporabiti, in pijejo, mislim, da celo toplo pivo, ker je manj, mehurčkov pol vsebuje v sebi.
Ja, drugače, mislim, Guinnessa, če ga pravilno odpreš, mislim, če ga nepravilno odpreš, sploh ne bo gaziran, ker je z dušikom gaziran in ker v piksni ni, ne, ampak je zgoraj en balonček in ker ti pač sem tam pokneš, gre iz unega balončka dušik ven, ki se spusti noter v pir, da ga gazira. Tako da, če bi ti nepravilno odprl Guinnessa, sploh ne bi bil gaziran. To lahko probate, kdaj, če pijete Guinnessa, ali tudi nekatere druge stavte. Probajte pač, pol, ki ga spijete, prerežite piksna, pa boste videli noter tak plastičen balonček. Mogoče fun fact, pa
Ja,
zviti štangi.
ker dušik mislim, da tekočine sploh ne absorbirajo toliko fejst kot CO2. In pa luno penico v bistvu naredi sam, ko pač ta dušik zelo hitro uide ven iz tekočine.
Ja.
In v bistvu tudi, če pač ti Guinness, če ignoriraš penico, ko ga piješ, je zelo tak smooth, ne pika, po domač povedano, tako na neka druga gazirana pijača,
Ja.
ker ima zelo, zelo, zelo malo CO2 enot, ja. Zato mogoče oni monsteri, ko niso gazirani, ali pa oni nitro monster tudi, ko obstaja, se jih imaš neke.
A sem res, to pa zato sem pa zdaj videl neka novotarija, ja, da so negazirani monstri. Mogoče bom pa to probal zdaj na tejle tekmi.
Ja, je pa še zmeraj kul, ne, ker je tudi cuker noter, tako da ni samo kafein, ampak je tudi cuker, ampak jaz še zmeraj vse in rajš posebej vse doziram nekako.
Ali, vsak mu svoje, ne. Sej. Mislim, po eni strani imam pa feeling včasih, a ne? Ne na treningih, ampak tako v lajfu, da me pa ful na hajpa, ko spijem gazirano pijačo, veš, ker te uno tikling pa to, ne? Da mi je še malo ta ekstra placebo od gaziranosti, da mi da malo onega ekstra kika. Tako da,
Možno,
maybe pač, ampak
ja.
ne
Ali
vem,
se bo.
moral bi pa pač videti te študije, kar se tiče bracinga pa gaziranih pijač, no to pa je bil samo
Ja,
word of
mislim,
mouth.
sam sicer jih nisem bral, ampak se ne vem. Verjetno si že kdaj pil gazirano, pa šel pol deadliftat, pa si mislil, da boš bruhu.
Ma
Meni se je to prevečkrat zgodilo.
bruhov niti ne, me je pa kdaj zgaga pekla.
Aja, mogoče pol pa to zate ni tak problem, ampak jaz imam full hiter problem, da sploh ne morem s pasom deadliftati, če pijem kaj gaziranega prej.
Ne vem, pač, mislim, no, je mogoče res to, da jaz z bruhanjem ful nimam težav, oziroma imam kvečem težave v drugo smer, kdaj na žurkah, če sem preveč spil, pač nisem mogel bruhati. Pač, tako, jaz ne vem, kdaj sem nazadnje bruhal. Ful težko, pač, tudi če bi se hotel spraviti do bruhanja, se ful težko spravim do bruhanja.
No, ok. Vi pa na tole checklisto za tekmo, mogoče to tukaj na naši checklisti ni po defaultu napisano, ampak v današnjem času tudi glede na to, da so pač brezžične slušalke, pa to tudi kak wireless, ne wireless charger, ampak kak battery bank, pa to ne bi bil slabo, da ti telefon ostane poln, da la slušalke dofilaš, če je treba in tak naprej.
Ja, to bi rekel, da so ti powerbanki bili skor bolj nujni za sodnike, ker sodimo na telefonih in je pol skor zmeri, imamo ima kdo kakšen problem, da ima kakšen star telefon, pa se mu ful hitro prazne ali pa kaj. Pa kaj moš pač tam moč biti, ne vem, 5 ur recimo, če 6 ur, če 2 sešna sodeš, ga moraš skos laufat, ne. Se dela hitro izprazen, pa je pol težava, ampak ja, tudi me tekmo, evo, tudi to me tudi na Olimpiji, sem slušalke pozabil v avtu in sem pa jih hotel za ta drug, pa ta tri deadlifti dati malo hype muske in pač nisem imel slušalk, ne. Tako da sem pol sem bil tako una super heavyweight francozinja na univerzitetnem, kaj tam preden je šla deadlift, da se tam nekaj pela v unmu, powder roomu. Po moje sem nek čilih tako zgledal, sem si pa pač žvižgal neko melodijo, da sem se nahajpal.
Je bil pa Sheffield tale vikend nekak najbolj razburljiv dogodek powerliftingu poleg svetovnega prvenstva letos. Tekmovali je 12 moških in 12 žensk, ko so bili povabljeni, izbrani na podlagi nekih kriterijev, ko jih je določil SBD. In tekma je bila po mojem zelo zanimiva. Predvsem zanimivo je to, kako drugač poteka kot neka standardna powerlifting tekma. Pa mogoče razen, kaki so bili kaj tvoji prvi vtisi o tem?
Jaz sem prežgal Sheffield, mehen sem pozabil, da je, in sem ga prežgal na sred ženskih skvotov. Pol sem pa, v bistvu, pač jaz sem bil včeraj ful bolan, mislim ful bolan, pač ful sem se slabo počutil, in sem pol tak še pred moškimi skvoti, po moje, oziroma nekaj na začetku moških skvotov zaspal in sem prespal cele benče in se pol šele za deadlifte tako ta zadnje ženske zbudil. Ampak tako, kar sem opazil razlike od Sheffielda lani, kar se tiče postavitve odra in te stvari, se mi zdi, da je bilo boljš narejen. Meni je bila postavitev odra bolj všeč, tudi camera work se mi je zdel boljši kot lani in vse te grafike, ki so jih imeli v ozadju. Ena zelo fajn stvar je bila, da vsaj, kar sem jaz opazil, ni bilo takih težav z lučmi in pač smo dejansko vedeli, da so svetovni rekordi. Komentatorja sta bila v redu, ampak bi mogoče lahko bila še malo bolj nahajpana. Kar se rezultatov tiče, pa pri ženskah nisem bil ful presenečen, pri moških mi je bil pa ekstremno dober storyline, kako je Hedlund v bistvu prišel iz ene zelo underdog pozicije v to, da je pač pol pobral na konc zmago. To je bil moj najljubši moment tekme. Probal sem ga poj najdeti na YouTube, ampak mislim, da streama ni gorše re-uploadanga. Ampak kakor se spomnim, kaj pač tip naredil zadnji deadlift in gre pol tako frame na njega, ki gre dol z platforme in zdaj sem tako vidiš njegovega coacha, ki po tleh pade. Ne ono, da bi se vrgul, ampak prav padel, pač ležel je na tleh. In to je bil pač moj absolutno najljubši moment tekme. No pa un od Sunite 300 pa pol počep mi je bil tudi insane.
Ja, zdaj glede teh stvari, kar se tiče sodniških luči, streama, stagea, pa to se mi zdi, da so full stvari izboljšali pa popravili od lani. Mislim, da je še zmeri prostor, kako te stvari improvati, ampak se mi zdi, da je bilo letos veliko bolj dogodku primerno. Lani je bilo to, bi rekel, da kar podpovprečno, kar malo razočaranje, ampak letos so te stvari spravili na nivo. Mislim, da se da še višji, da glede na to, kak dogodek je, da tudi bo še boljše, ampak v primerjavi z lani je bil krvelek naprej, da je krvelek korak naprej v to smer. Tudi za napovedovalce oziroma za komentatorje na streamu se kar strinjam. Cej ta, mislim, jaz ne skrivam preveč, da meni sploh ta Ryan Lepadet mi ni preveč všeč kot komentator. Se mi zdi, da ima mal čudne tejke, mal čudno gleda na stvari, pa mal premal strokovno gleda na vse. Se mi zdi, da včasih išče hype nekje, ko ga ni, pa ga za brez veze ustvarja, pa neke neke wild predictione dela, ko mogoče niti niso na mestu. Če bi pa to kdaj zamenil s kako mal bolj strokovno analizo, bi znalo biti po mojem bolj na mestu. In tudi to se, tako si ti rekel, da bi bilo nekaj več hajpa od komentatorjev, se mi zdi to, da bi neki mal več strokovnega pregleda nad vsem lahko bilo, kar se mi zdi, da nasploh pri tem dogodku manjka, ker je ta drug format in ko imaš ti head-to-head battle oziroma boj v isti kategoriji, ne vem, do 74 kil zdaj kot primer, ti veš, aha, ta je dvignil 300 kil, drug mora dvigniti več kot 300 kil, da ga premaga, ne? Tukaj, ko se, pa niti na gudljiv točke se ne gre, ampak se gleda procent rekordov. In je to, se mi zdi, da toliko abstraktna stvar, ker ima vsaka kategorija svoje rekorde, procent 2 kile bo pri 600 totalo drugač, kot 2 kile pri 800 totala procent. In se mi zdi, da je tudi pri vse do počepa, veš ono, kot je kazal, ne vem, ta ima pa zdaj 30% rekorda, zdaj ima pa 60% rekorda. Vse do deadlifta se mi zdi, da je to toliko abstraktno, da je useless, da je brez veze, da je tista cifra sploh tam.
Ja, to sem pa tudi jaz hotel reči, da mi ni bilo všeč, kako so te procente gledali, ker pač kaj to meni pove, da je pač počep 36% world total rekorda. To ja, tudi meni ni bilo.
Pol čist na koncu, ja, ti je pomembno, ker vidiš, aha, ta pula za prvo mesto za 102,6%, recimo. Ampak do takrat je pa to ful preveč arbitrarno, da bi bilo zanimivo pa uporabno zaslediti in se mi zdi, da tudi komentatorja nista imela nekih bolj uporabnih statistik tam, iz katerih bi lahko črpala. Včasih sta se še malo celo lovila, koliko je trenutni rekord, pa če celo trenutno dvigajo ta rekord, ne, dok se ni pokazala gor una grafika. Tako da jaz bi rekel, da bi nekako bolj uplemeniten mogel biti ta stream nekako statistično, da bi bil bolj zanimiv za gledati. Sej, ful velik plus je to, da je bilo ful hajpa, pa ful neverjetnih dvigov. Ampak powerlifting je toliko bolj zagledat, ko veš, kaj se dogaja v zadju, pa ko mogoče vidiš, kak vlečejo strategijo, pa kaj poskušajo delati. Kar je pri tem novem formatu itak težko narediti, zato ker je nekaj novega, ne? Ampak krati bi pa nekaj mogli dati gledalcom, še pri skokih pa to, ne vem, a veš, vsake toliko cajta ti pokaže skupno razvrstitev, pa neke predikcije, kaj se da narediti in tak naprej. Če imaš kak drug šport, ko je še bolj se naslanja na to, naprimer bejzbol, je tam še toliko več teh stvari. Se v vseh športih je tega vse več, se mi zdi, ko ima že te, a veš, live action grafike gor na ekranih in podobne stvari. Se mi zdi, da to pri Sheffieldu najbolj manjka, ker ful sem uživil v tem delu, ko vidiš ljudi, ko so najboljši v tem športu, ko sebe še izboljšajo, ful mi je pa manjkal ta tekmovalni del. Bolj sem imel feeling, kot da gre to za neke exhibition lifte, ko se zram štejo še za rekorde, kot pa da šlo za neko dejansko tekmovanje.
Ja, se strinjam, pač te grafike bi definitivno lahko bile ful boljše. Že recimo, če bi vsaj kazal, da bi se dal nekaj skoršiti uslediti, ne? Ker jaz sem šel gledati na Goodliftu, ga ni bilo, ne? Ker itak niso Goodlifta uporabljali. Nikjer ni bilo, da bi lahko ti gledal zraven tekme nek skoršit, ki bi ti zraven kalkuliral. Mislim, sploh ni bilo skoršita za gledati, kaj šele, da bi ti zraven kalkuliral. Zdaj, tret počep je tok pa tok naredil, z deadlift openerjem pa bench openerjem je tok pa tok do rekorda, ne? Že vsaj to bi ti dal vsaj nekaj. A ne. Je pa res, da te grafike pa pač itak rabijo cajt, da se razvijajo. Pač jaz, ko gledam, se tudi v ostalih športih, ne vem, Formula 1, ki zdaj ful izboljšujejo, pa sem probajo izboljšati te TV streame, a ne. Tudi oni dajo kakšne grafike, ki so pač čisto absurdne, ki ti nič ne povejo, a ne, pa so multimilijarden šport, ne.
Ja, se pol med vsakim liftom, med vsako disciplino je nekaj malega bilo v to smer, sam bi si želel, da bi še malo nekdo stopil malo izven okvirjev pa probo pomisliti, kako narediti ta šport res, da je zanimivo enemu, ko ne gleda powerliftinga, da mu bo nekako boljš narejeno. Bi pa rekel, da lih to, da enemu, da je bolj zanimivo, sploh med pauzami, pa to ti live intervjuji, ko so bili narejeni, se mi zdi, da so bili ful dober izvedeni, je res dodalo zram neki zanimivega, nek sprotni input, pa da je med tistimi 10 minutami, ko je pauza med squatom pa benchom pa deadliftom, da se je nekaj dogajalo.
Ja, to pa absolutno, to pa meni tudi ful všeč, se to sem jaz tudi že idejo, da bi se pri nas na tekmah delal, ampak zelo težko dobiš pač tekmovalce, da bi prišli med pauzo, ker se morajo pa itak že ogrevati za naslednje dvige, a ne. Ampak to se mi zdelo pa ful cool, da so imeli te intervjuje vmes, kolikor sem jih slišal, no, verjetno sem kakšnega prespal, ampak tisti intervjuje, ki sem jih slišal, to se mi zdelo pa ful fajn, da so jih vmes pripeljali, da so pač malo pokomentirali svoj performance, pač tudi kakšna namig mogoče, kako računajo za naprej in tako, ne. To se mi je zdelo ful fajn.
Wildcardi so me tudi prijetno presenetili. Če pogledaš vse, kak je folk tekmoval, niso wildcardi nikjer izstopali, da bi bili zadi. Kvečemu so se še borili za top mesta, se pravi, da je SBD tukaj nekako, po mojem, da res fajn zbral, koga bojo dali zraven, oziroma komu bojo še dali zraven mesto po njihovi izbiri.
Ja, absolutno. Pa mislim, dejansko vse, kar sem jaz videl, ni bilo slabega performansa. Če si lahko pogledal mogoče recimo lani, da ne vem, kaj je Agata imela malo slabši performans, mislim, da pa nekdo še bil lani, da tudi mu ni najbolj šlo, ampak letos res mi ni zgledal, kot da bi kdo imel tako res, res slab performance, mislim, tako pač slab, da bi zgledal, kot da ni pripravljen na ono tekmo. Maybe ona Naomi Albert, da ja, se je mal ponesrečal, ampak
če gledaš goodlift.com, ja, ona je edina pri ženski, ko je mal bolj zadi, ko ima, če gledaš goodlift.com, zdaj ima 113 goodlift.com, oziroma 113,24, vse ostale so pa bile med 120 pa 124,40, se pravi v rangu 4 goodlift točk je bilo 11 tekmoval, kar je ful bolj napeto, kot se pa mogoče zdi po teh procentih rekorda, ko gledaš, ne?
Ja, pač, mislim, in tudi koliko so pušale, sploh ženske, koliko so pušale te točke gor, je bilo insane, pač 69. kategorija, absolutno insane. Ker so bile ene statistike iz predictionsov, kao, da bojo pač Lija, Karola pa Agata, da bojo šle, ne vem, tam 580 totala, na konc naredile Agata 600, une dve pa koliko, 585, Lija pa Karola, tak nekaj malega manj. Uno res pač insane, koliko so pušali gor zadeve. In v ženski super heavyweight, ki sta Schlater in Sunita prek 700 pušnale. Ja. Pač insane.
Ja, sej, kar se tiče razdelanja rezultatov, potem mislim, da bo zdaj po internetu v naslednjih dneh, tednih ful govora. Tako da tu bi res jaz najbolj omenil sam to, koliko neverjetno konkurenčne so bile ženske, ampak zanimivo je pa bilo lih to po tem formatu, da ni bilo, je bilo že po drugih dvigih v bistvu odločeno, da bo Agata zmagala, ne. Za zmago niti ni bilo tok nekega pušanja, čeprav po točkah so pa vse ful skupaj, ne. Medtem ko pri moških pa vidimo, da še zmeraj so bili precej skupaj, trije so mogoče malo outlieri, so bolj zadi, ostali so pa bili, oziroma štirje so pod 110, vsi ostali so pa bili med 114 pa 117. Ampak zanimivo je, da je recimo ta pana, ko je imel 100, pod 110 točki, bil peti. Ker se pač ne gleda good lift točke, ampak procent rekorda. Ne?
Ja.
In moški, ko so pa bili po good lift točkah, bolj narazen, pa ne toliko visoko kot ženske, recimo najboljši moški imel 117 good lift točk, kar je bil, če gledaš good lift točke, predzadn od žensk, ne. Je bil pa na polno fight za, ne samo za prvo mesto, ampak za praktično vseh top 5 placingov. Se je na polno do zadnjega dviga fightalo, kar je bilo mi ful dober, ker pri ženskah je bilo bolj uno, wow, kdo bo naredil najbolj sik rezultat, pri moških je bilo pa pravno klanje, kdo bo zdaj zmagal.
Ja, ja, pri moških, še z zadnjim deadliftom bi Jesus jumpal, mislim da, iz 11. na tretje ali četrto mesto.
Na prvo mesto.
Na prvo?
Ja, ja.
Oh, fuck, pač uno res, ja, a ne, da bi na zadnjem deadliftu lahko iz 11. na prvo mesto skočil.
Ja, ja, takrat, ko smo govorili, kdo mislim, da bo zmagal, sem mislim, da jaz rekel, da bo Jesus, ampak pol zati, ti smo v podcastu, pol, ko sem gledal njegove Instagram poste, je začel deadlifte spet tako grdo dela, da sem bil, oh, fuck, mogoče ne vem, če bo zmagal. In se je pol tudi izkazalo, da so ga deadlifti zafrknali pri tem.
Sam, a ni imel Jesus nekih težav na benču? Jaz sem benče prespal, ampak pol sem nekaj zgledal, kada je nekaj v hrbtu štihal.
Mislim, da je drugi benč je failo, zaradi tega tretjega pa pol zelo suvereno naredil.
Okej. Jaz sem sam videl na deadliftu, da se je pol nekaj hrbet raztegval, kada bi ga nekaj pač malo štihal nekaj, ampak...
Je bilo pa par stvari zanimivih tu glede teh failov. Ful ljudi je failalo iz slabega ravnotežja na deadliftih, a si opazil to?
Ja, to sem pa videl. To sem pa videl. A je to, a je bila mogoče Elejko platforma?
Ja, itak da je bila.
No, pa zgleda, da se moje težave, ki jih imam z Elejko platformo, pojavljajo tudi pri najelitnejših IPF atletih. Očitno nisem problem jaz, ampak je problem Elejko.
Pa dvomim, da bi Elejko bil tako wobbly. Ne vem, je bilo to sam slučaj, da je ene 4 ali 5 liftov bilo failanih lih zaradi tega, ker je bilo... Failali so na tak način ravnotežje, ko ponavadi folk ne faila na ravnotežje. Ne vem, veš, ponavadi vidiš ravnotežje pri sumo deadliftu zaradi tehnike, pa to tukaj je pa pri konvenčnalu, ne vem, Tony Cliffa na stran vrglo, pa take. In ne vem, je to kaka fora tega odra v tem gledališču, ali je bil sam slučaj, ampak ful mi je bilo čudno, da se je na tak način failalo stvari.
Je pač, mislim, ena stvar je, to, mislim, to už res, mislim, ti mi rekel, da probaš na tekmi, zdaj, če bomo imeli spet Elejko to v tepih. Ta tepih je res ful mehak, a ne, in te lahko ful hiter izravnotežje vrže. Je pa tudi možno, da so bile težave z odrom. To vem, da so imeli na Arnold Strongmanu enkrat ful težave z odrom, da si je Brian Shaw ali nekdo, da si je gležen po frderbu, ker pač je bil odr wobbling je na deadliftu zanesel. Tako da te odri drugač znajo biti problematični. Prv pač res težkih deadliftih.
Možno. Pa še ena stvar mi je padla v oči, sicer sem najprej videl na storiju od JP Couchia, pa pol tudi na streamu mi je takoj pol zatem padlo ful očitno v oči, ampak od Gavina Edina deadlifti, on je spuščil deadlifte, prednjih je odložil. Se pravi, bi mogel dobiti rumene zaradi nekontroliranega spusta in to je bilo tak ful očitno in po mojem, da tudi edina neka večja sodniška napaka oziroma nekaj, kar se sodniki nisem strinil. Drugače se mi zdi, da je bilo sojenje ful vrhunsko. Tudi vigi so bili zelo lepo narejeni, ampak to je pa ena taka stvar, ko je uno, come on, pač zelo očitno je bilo. Že tam, ko si pogledal dvig, sploh pa pol na posnetku, da je konkretno spustil palco prednje odložil.
No to jaz nisem bil toliko pozoren, po mojih sem sam sfokusiral na to, da so mu končno enkrat dobro šli. Ampak bom pogledal za nazaj, pa da vidim.
No, daj poglej.
Lahko, a še nekaj, lahko, da je to tudi malo... kar se interpretacije pravil tiče, a ne, ne vem, ne spomnim se, kako je bilo pri njemu, a ne, ampak, a ne, da so nekateri sodniki na tej poziciji, kar se interpretacije pravil tiče, da pač, dokler ti, a ne, ti lahko spustiš štango, da praktično prosto pada, ampak dokler ji ti slediš z njo dol, a ne, da je v redu, da prideš z njo do tal. Da pač vse, kar ti ne smeš narediti, je, da ti gre štanga ven iz rok.
Sem ti zdaj kar story poslal, da si ga lahko pogledaš, pa da vidiš točno, o čem govorim. Ampak, pa boš povedal, kaj si ti misliš, ampak ja, to se mi zdi, da je problematično to pravilo, sploh zaradi tega, ko je, se spomniš, ko je v prejšnjem podcastu David govoril, kako si folk različno prevaja to. Na japonskem to pravilo tako interpretirajo, da moraš ti tempo odlaga deadlift. Deadlift ne sme zadonet po tleh, če ne dobiš rumene luči. Kar je, lahko bi nekdo čist legit interpretiral to, ker more biti spust kontroliran. A je spust kontroliran, če ga ti držiš, pa palica prosto pada. Po neki interpretaciji to verjetno ni in je kontroliran samo, če ti kontroliraš, s kako hitrostjo naj se palica spušča. Teda to bi bilo veliko bolj smiselno to pravilo preoblikovati v to, da ne smeš spustiti palice iz rok ali pa nekaj takega. Kaj si misliš o njegovem deadliftu?
Klejo on lih uno par centimetrov nad tlemi jo res očitno ven iz rok vrže. Tako da to se strinjam s tabo.
To ni bil niti prvi deadlift. Jaz sem to na prvem polu opazil. To na tem drugem je bilo ful očitno. Sploh pol, ko pogledaš počasi, ko gre uno frame by frame, vidiš, da pri kolenih že z eno roko spusti, z drugo roko pa pol tam, ko se mu zokni pod koleni začne. Tako da je zadnje 20 centi skor palca prosto padala. To se mi zdi, da bi sodniki tam mogli videti, po mojem.
Ja, ne, mislim, videli so zihar, lahko da so pač dejansko kaj spregledali. Jaz mislim, sam nekaj hočem pogledati v angleški verziji tehničnega pravilnika, kako točno je to wordano. Technical rules.
Drugač, ko pa ti to gledaš, pa mislim, da je drugač, po mojem mnenju, zanimiv format, ampak še zmeri nisem največji fan tega formata. Ne vem, mogoče zato, ker je ta format v kombinaciji s tem, da statistike niso tak narejene, kot bi mogle biti, ampak se mi zdi, pa moška kategorija včeri, oziroma zdaj, ko je bila tekma, moška kategorija kar kontradikta temu mojemu mnenju in tudi zato ni tako močno, kot je bilo včasih. Ampak ni takih fajtov, kot bi mogli biti, se mi zdi, tudi ko gledaš ti, ne vem, tako bom rekel, rajš bi videl eno tekmo, kjer bi bila head show 74 kategorija, se pravi, da bi bili Monogati, oziroma Monigati, pa pol Karl Johansson, pa da bi bil zraven še Eddie Berglund, pa Taylor Atwood, pa še mogoče kdo. Se pravi, da bi bila ena zelo močna 74 zasedba, pa bi oni head-to-head med sabo tekmovali, ker itak se je ful govorilo, kdo bo pa od 93 najboljši, kdo bo pa od 74 najboljši. Pa da bi bil to star of the show, pa mogoče 93 po sebi, ali pa 83, če bi bilo več dobrih lifterjev. Pa pri ženskah gled 69, top 3 so bile iz 69. Kaj bi bilo, če bi mogoče prav rekli, evo, 69 bo star of the show, a se bo še kdo zram prijavil, a veš, da bi bile mogoče 3 ali pa 4 weight kategorije, ko bi bile izpostavljene in bi se oni med sabo pol žgali. Tako je na svetovnem prvenstvu sam da tako nek rematch.
Razumem, ja.
Pa ena očitna alternativna oblika so itak tudi po goodlift točkah, sam to je un obvious boring answer. Se mi zdi, da ta pač rekordi lih kuli spadejo zato, ker so pač neki novega, neki mal drugačnega.
Je pa to, mislim, če po goodlift točkah, pač po moje, da pa še to z rekordi na Sheffield zaradi tega, ker se gre, ker je pač record breaker stekma, ne. Ja. Jaz mislim, da tudi zato je tak tekmovalen sistem. Zdi bilo bolj fair po točkah tekmovata, ne. Ampak, ja, pač je pa sistem tak, zato ker pač se gre za neko record breaker s tekmo, ne.
Sej v bistvu nekega ful dobrega odgovora nimam, sem pač mal jamram. Se mi zdi, da je še luft, da se to še boljš naredi. Ko vidiš v tem primeru, tako je bilo zdaj pri moških, vidiš potencial, da je lahko res dober. Ampak pri ženskah se mi pa zdi, da je tak stil tekmovanja v tem primeru ni toliko zalegu in če bi bile stvari malo drugače zastavljene, bi lahko tudi ženska tekma bila še malo bolj zanimiva pa malo bolj napeta. Ker če pogledaš po Gudli v točkah, je bilo neverjetno blizu vse skupaj.
No.
Po procentu rekordov pa ne toliko, ker ti zelo hitro ti kdo kaj zagode s tem, če tak pogledaš, ne vem, takrat, ko je Bakelund v 74 podrl rekorde vmes, je ful zmešal štrene, ne? Pa tukaj zdaj sploh ni zram tekmoval. Se mi zdi, da je pač nasploh to, pa mogoče bom si pustil to za naprej, ko si še ti uno vmes pogledal pravilo, da dokončaš še ti svojo, ampak se mi zdi, da to podiranje rekordov je toliko nekih faktorjev, ko se lahko še vmes spremenijo, pa ene kategorije so ful bolj konkurenčne in imajo ful drugačne rekorde, ene imajo ful sandbagane rekorde, itak smo na volcih videli, koliko je ful sandbagu rekorde, če jim ni bilo treba jih pušati zaradi Sheffielda. Ne?
Ja, ja. No, ampak pač, mislim, na nek način pa to tudi nagradi lifterja, ki je toliko dober v svojem weight classu, ne, da pač si lahko to provoša. Ne? Ja. No, jaz sem zdaj šel sem si odprl oba pravilnika in v slovenskem pravilniku, se pravi sedma točka med razlogi za neuspešen deadlift, je vračanje palice na platformo brez ustrezne kontrole, to je tekmovalec mora držati palico, dokler je ne odloži na tla. Po tem wordingu bi absolutno morale biti tisto rumene luči. Po angleškem wordingu je pa allowing the bar to return to the platform without maintaining control with both hands, i.e. releasing the bar from the palms of the hand. Tukaj se mi pa tudi zdi, da če bi šli word for word, da bi morala biti to rumene luči, ampak je pa tukaj ne drug problem, ta releasing the bar from the palms of the hand, a ne, da on je bil še zmer s prsti na palci in je to pravilo po moje slabo zapisano, ker nekateri ti deadliftajo tako, da s palca samo s prsti držijo, a ne? Sploh ne s tem z dlanjo, a ne? Ampak sam s konicami prstov ta pač grip in bi v bistvu v njihovem primeru bi moral biti tak grip avtomatsko failure. Ne?
Ja, pa jaz sem tu pozabil, da so pol to pravilo. Mislim, da lani ali predlani malo dopolnil, pozabil sem že, ampak zdaj je dejansko ta interpretacija japonska, ko sem govoril, kaj je kontroliran spust, zdaj to praviloma bolj podrobno piše, tako da to ne bi smel biti več problem. Ampak,
ja, ne, to ne, ampak mislim, a veš ta maintaining control with both hands je pa še zmeraj ful odprt pojem, sploh v slovenskem prevodu je pa še bolj odprto, a ne. Definitivno bi bil zada so to rdeče, kar je delal Gavin, ampak kaj je ta maintaining control je pa po moje ful zoprno zainterpretirati.
Jaz mislim, da ta del pol releasing the bar from the palm of the hands, ali kak si prebral, da je, mislim, da je ja. Dost straightforward, da tisto je tis člen, ko ti pol
ja.
A misliš, določi, kaj je ja. Pravim, kaj ne.
A pa misliš, da je on to delal zaradi tega, ker bi imel kakšne težave z z gripom, da bi pač tako ali zakvar je to on to delo. Pač jaz to delam drugače na treningih doskrat, zaradi tega, ker če držim štango, ko se butne na tla, mi ful pač shockwave pošlja čez roke pa zapestja in me pa boli.
Ja, to se zgodi, če je platforma preveč bouncy, če ni ustrezna, če je bolj weightlifting style platforma, ne, ali pa crossfit style platforma. Se mi zdi, da powerlifting platform me mora biti li zaradi tega veliko bolj trde, da se ti to ne dogaja. Ampak možno, da je zaradi tega, da je pač priučena stvar iz treningov. Nisem pa toliko njega spremljal zdaj, da bi deadlifte, da bi vedel. A je to delo, ne? Pak ja, ne vem, definitivno ful zanimiva tekma. Upam, da bojo, kar se tiče teh tudi če ne spremenijo formata, kak tekmovanje poteka, upam, da pa vsaj dopolnijo stvari okoli tega, pa da so mogoče steci malo lepši narejeni, da je stream še pa komentiranje še na malo višjem nivoju. In mislim, da zna biti to res dogodek, ko popele powerlifting vsak let na še malo višji nivo. Ker recimo tole leto s taki denari, ko si jih je, ne vem, Agata zdaj dobila ven, to je za polsko povprečje življenje, ona zdaj lahko dejansko ne rabi šihta.
Ja, ona je zdaj pobrala kaj, bench rekord, deadlift rekord, total rekord pa zmago.
Ja.
Za zmago dobiš 10 jurjev, a ne?
Dej, da na hitrcu tole odprem na Googlu, zato ker se seveda nam zapolnil. First place je 25k, pa vsak rekord 5k. Se pravi, una je dobila vse razen squat rekorda, se pravi 40 jurjev funtov je dobila.
40,000 funtov je dobila.
Pravi, to je cirka, ne vem, a je pol rabiš v nekake davke na to plačati, predvidevam, da ja, ampak to je za eno leto konkretno nadpovprečna plača, po mojem.
Ja, absolutno, čak, jaz zdaj gledam, average monthly salary v zlotih za Polsko 2023 je bil 7150 zlotov, kar je cirka deljeno s 4. Torej, čaki.
To je Jurja 600 na mesec.
5, Jurja 600 krat 12. Ja, ona je dobila dvakratno letno povprečno plačo na Polskem. Ja. Tako da ja, ona dejansko lahko živi od tega kar dobro.
Ful sem vesel, to gre v un, a se spomneš mu unega mojega bold predictiona? Sem rekel, da v naslednjih parih letih bo powerlifting tak daleč prišel, da boš lahko živel od njega in da bo obstajala ta oseba in sem rekel, da ta oseba je Agata Sitko.
No, evo, ej, insane bold prediction, ampak ratel ti je, vse čestitke. Jaz sem mislil, da bo to bolj tako v 2030 plus, ampak zgleda, da so...
Pa se to po mojem še ni dost, da lahko ti živiš od tega, pač, ker to ti še zmeri ni redni income. To bi mogla... A veš, kaj mislim, ona razaj recimo 2 leta od tega živi, ali pa 1 let full fine živi od tega. Sem kao še pa pol naprej, se ti rabiš penzijo imeti, pa... A veš, kaj mislim? No, ti rabiš imeti ona... nek dejanski income, da lahko ti živiš od powerliftinga, da lahko pol, ko si star 40, ko nisi več tekmovalen, rečeš, evo, zdaj se bom pa jaz upokojil.
Ona, če ima recimo v lajfu ene 5 takelih performansov, pa vmes fura en normalen šiht, da lahko tole zinvestira, se pa lahko dejansko dost kmal upokoji na dividendah iz kakšnih skladov. Ne?
Ja, sam pol spet ne govorimo o profesionalnem powerlifterju, ne? Govorimo spet o enemu, ko je delo zraven, da se lahko zelo hitro upokojil.
To pa ja, to pa ja. Ampak je pa definitivno zelo dober premik v pravo smer.
Ja, ja, gre v to smer.
Pa ok, je pa tudi mogoče res, a ne, da tukaj je pač Agata dobila, a ne, če bi to dobila Lija, ki je v Franciji, bi bilo to kar precej manj denarja za njihov standard, a ne.
Ja, pa še zmeri to lahko en dobi, ne, vsi ostali ja. Dobijo razmeroma manj. Še zmeri je skoraj vsak dobil vsaj par čukov, mislim, da je večina ljudi kake rekorde podrla, ene parih je, ko jih ni nič, ampak mislim, da več kot pol tekmovalcev, da je kak rekord podrlo, pač skos so neki rekordi padali. Teda vsak je vsaj neki dobo, ampak se mi zdi, da prav na un nivo bomo pršli, ko bo tek vsaj unih top neki v vsaki kategoriji lahko živelo od tega.
Ja, to bo pol enkrat, ko se bo lahko denar dobival tudi za razna svetovna prvenstva pa take stvari, ne.
Ja. Cool, ja, bolj v podrobnostih samih rezultatov Sheffielda, tako sem rekel, ne bi šel, ker se mi zdi, da za to bi se... Če bi hotel pravično pa prav narediti, bi si mogel veliko bolj pogledati zdaj rezultate, ne samo, da sem Sheffield pogledal, pa da kar nekaj govorim v 3 prazne, pa mislim, da je na internetu veliko več drugih podcastov, ko bo to veliko boljš naredil kot midva, tako da bi se mogoče ustavil pri tej analizi formata, pa kak je sama tekma potekala, ker je tudi to, se mi zdi, da je en zelo zanimiv del tega športa.
Ja, Tako, kot so rekla, ne, pač format se je izboljšal od lani, tudi potek tekme se je izboljšal, room for improvement definitivno je, ampak gre v stvari v pravo smer.
Tako je. Imaš še kako zaključno misel za danes razum?
To je to, javite se za pomoč na mladinskem državnem, če ste pravi zvita štangari, boste prišli pomagati, boste napisali v DM na PLK Povzela ali pa Nejcu Rusu, ali pa zaradi mene lahko tudi meni, no. Pa to je to, ostanite
močni. To še mogoče. Tisti, ko se zdržali čist do konca, lahko v Q&A za to epizodo, ko je vsakič po defaultu na Spotify enablen, napišete, kaj je pa še kaka vaša stvar, ko jo imate v tor, v gymbagu, ko mi dve nismo omenila, pa da vam je ali zanimiva ali ful pomembna, pa če bo kak dober odgovor, mi bo zihar prav pršo, tako da bi ful rad videl, kaj vi mislite.
No, okej. Okay. Pa če bo kakšen zelo kreativen odgovor, ga lahko poveva na naslednji epizodi.
No, super. Ostanite močni.
Ostanite močni.